ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายบัดนี้การเวลาที่จะเจริญพระกรรมฐานใกล้เข้ามาแต่ว่าก่อนที่จะแนะนำในการเจริญพระกรรมฐานก็ขอนำบุคคลตัวอย่างผู้ที่ประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมคำสั่งสอนพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าปฏิบัติแล้วมีผลถึงขั้นอรหัตผลมาแนะนำกับบรรดาท่านก่อนเพื่อเป็นตัวอย่างทั้งนี้ก็เพราะว่านักเจริญพระกรรมฐานตามที่สังเกตมาแต่ไม่ได้หมายว่าทั่วไปในคณะของเราเองที่ปฏิบัติร่วมกันก็ยังมีอยู่หลายท่านที่ยังใช้กำลังใจไม่ถูกต้องมีการที่จะปฏิบัติด้วยกรรมฐานให้มีผลจริงๆต้องใช้กำลังใจถูกต้องนั่นก็คือเมื่ออารมณ์ตัดขันธ์5เป็นสำคัญต้องไม่มีความห่วงใยในชีวิตอารมณ์จิตของท่านต้องทำเช่นเดียวกับองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในวันที่จะบรรลุอภิเษกสัมมาสัมโพธิญาณเมื่อวันนั้นองค์สมเด็จพระวิชิตมารทรงตั้งพระทัยว่าเราจะนั่งอยู่ณที่นี้ถ้ายังไม่บรรลุอภิเษกสัมมาสัมโพธิญาณเพียงใดเลือดและเนื้อจะแห้งเผือดแห้งไปก็ตามทีถึงแม้ชีวิตนี้จะสิ้นก็ตามเราจะไม่ยอมลุกจากที่นี้ไปอันขาดอารมณ์ความแน่วแน่ของจิตในตอนนี้ก็เป็นอารมณ์การตัดขันธ์5คือไม่ห่วงใยในร่างกายแต่ส่วนมากหลายคนในกันในคณะของเราถามกันบ่อยๆเรื่องจริยาทางร่างกายรู้สึกว่ากลัวตายเป็นสำคัญถ้าอารมณ์จิตของบรรดาท่านพุทธบริษัทยังเป็นอย่างนี้อยู่นั้นก็ไม่มีมรรคไม่มีผลแน่นอนแม้แต่ฌานโลกีต่อจากนี้ไปก็จะนำตัวอย่างคือพระนางกีสาโคตมีเทรีมานำมาเล่าสู่ท่านฟังความจริงการมานำให้เล่าสู่ท่านฟังนี้ไม่ได้นำมาเพื่อเป็นนิทานไม่ได้ฟังกันเพลินๆให้ฟังดูปฏิปทาของท่านว่าท่านปฏิบัติแบบไหนท่านมีอารมณ์แบบไหนท่านจึงได้บรรลุมรรคบรรลุผลเรื่องนี้ก็มีว่าในสมัยนั้นเมื่อองค์สมเด็จพระทศพลบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเสด็จประทับจับยั่งอยู่ในพระเชตวันมหาวิหารสมเด็จพระวิชิตมารทรงปรารภพนางกีสาโคตมีเป็นเหตุฉะนั้นองค์สมเด็จพระบรมโลกเชษฐ์จึงได้ทรงตรัสว่าตรัสเป็นพระธรรมเทศนาว่าโยจะวัสตังชีเวเป็นต้นโยจะวัจวัสสตังชีเวนะเพราะเดี๋ยวจะฟังก็ไม่ชัดลิ้นไม่ดีคนแก่นี่มันแย่แล้วมันจะพังอยู่แล้วร่างกายนี่ร่างกายมันใกล้จะพังจึงพยายามรวบรวมวิชาความรู้ที่มีอยู่บ้างก็มีไม่มากก็มีเล็กๆเป็นน้อยในพระพุทธศาสนาเอามาบันทึกไว้จะได้ไม่สูญหายไปเสียแต่ตอนไหนได้เห็นว่าผิดพุทธพจน์บทพระบาลีท่านทั้งหลายก็จงอย่ารับเอาแต่ตอนไหนที่ตรงกับพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าก็รับไปปฏิบัติทั้งนี้พระว่าแต่มาเองไม่ใช่สัพพัญญูวิสัยก็เป็นคนธรรมดาแบบท่านศึกษามันได้ยังไงมีความเข้าใจแบบไหนก็พูดไปตามนั้นอาจจะไม่ครบถ้วนตามเจตนาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ได้เรื่องเนื้อความในตอนนี้มีว่ามีท่านเศรษฐีท่านหนึ่งมีทรัพย์อยู่40โกฏิคนที่มีทรัพย์40โกฏิก็เรียกว่าอนุเศรษฐีแต่ว่าถ้าว่ามีทรัพย์ถึง80โกขึ้นไปเรียกว่ามหาเศรษฐีนี่ในบ้านของท่านมหาเศรษฐีคนนี้อยู่ในกรุงสาวัตถีบรรดาทรัพย์ทั้งหลายเหล่านั้น ลายเป็นเท่าเป็นฐานไปหมดท่านเศรษฐีเมื่อปรากฏว่าทรัพย์ของตนมีสภาพเป็นอย่างนั้นก็มีความเศร้าโศกเสียใจเป็นเรื่องธรรมดาได้อยู่ๆขึ้นมาเมื่อทรัพย์กลายเป็นเท่าเป็นฐานท่านมหาเศรษฐีและท่านเศรษฐีก็จะกลายเป็นคนยากจนเข็นใจนี่เป็นเรื่องปกติของบุคคลที่ยังมีความยึดมั่นถือมั่นอยู่ในโลกีวิสัยต้องมีความรู้สึกอย่างนี้ไม่ได้คิดถึงกฎธรรมดาว่าโลกไม่มีอะไรจะเที่ยงโลกเป็นทุกข์โลกเป็นอนัตตาคำว่าโลกก็หมายถึงคนหรือสัตว์วัตถุทั้งหมดที่อยู่ในโลกเมื่อโลกมันมีสภาพเป็นอย่างนั้นคนที่อยู่ในโลกก็ต้องมีสภาพเป็นอย่างนั้นเหมือนกันเหมือนกับคนที่อยู่ในเรือเมื่อเรือถูกคลื่นจัดเรือโคลงคนก็ต้องโคลงไปด้วยข้อนี้มีอุปมาเช่นใดสภาวะของโลกก็เหมือนกันถ้าโลกมันไม่เที่ยงคนและสัตว์และวัตถุต่างๆที่อยู่ในโลกมันจะเที่ยงก็ไม่ได้ฝืนโลกอยู่ในโลกนี้ไม่ได้ต้องไปนิพพานเป็นอันว่าท่านเสียใจไม่กินข้าวไม่กินปลายอมอดอาหารนอนอยู่บนเตียงเฉยๆเวลาวันนั้นวันหนึ่งปรากฏว่ามีเพื่อนของท่านมหาเศรษฐีก็คงจะเป็นเศรษฐีเหมือนกันเมื่อเห็นอาการอย่างนั้นเข้าจึงสงสัยเข้าไปถามว่าเพื่อนรักเพื่อนมีความเศร้าโศกเสียใจได้เหตุใดเป็นสำคัญทำไมจะได้นอนอยู่แบบนี้ดาท่านสิทธิ์ท่านเศรษฐีจะได้กล่าวบอกว่าเพื่อนมันจะไม่โศกยังไงฉันนี่มันอยากจะตายเสียแล้วไม่อยากอยู่ทั้งนี้ก็เพราะว่าทรัพย์สินที่บรรดาปู่ย่าตาทวดรวบรวมเข้ามาไว้สันฉันเป็นทายาทผู้รับมรดกแต่ว่ามรดกเวลานี้เงิน40โกฏเงินและทอง40โกฏมันกลายเป็นเท่าเป็นฐานไปอย่างนี้แสดงว่าฉันไม่ดีไม่ควรจะปกครองทรัพย์ส่วนนี้ได้ก็ไม่มีความสามารถยิ่งอยากจะอดข้าวนอนให้มันตายอยู่บนเตียงนี่แหละสำหรับท่านเพื่อนในฟังจึงได้บอกว่าทำให้คลายความโศกเพื่อนคนนี้เป็นคนมีปัญญาบอกว่าเพื่อนจงอย่าทำอย่างนั้นเลยแต่เอาอย่างนี้ดีกว่าเรามีอุบายที่จะแนะนำให้ว่าคนในโลกนี้คนที่มีบุญยังมีอยู่ไม่ใช่มีแต่เราผู้เดียวทรัพย์สินส่วนนี้อาจจะต้องอาศัยคนมีบุญบางคนเข้ามาสนับสนุนเรามีวิธีแก้ท่านเศรษฐีถามว่าจะแก้ยังไงล่ะเพื่อนท่านเพื่อนจะได้บอกว่าเอาอย่างนี้ก็แล้วกันท่านจงเอาเสื่อลำแพนไปปูเข้าที่กลางตลาดที่ท่านให้เขาชาวบ้านเขาเช่าแล้วก็เอาเงินและทองอันนี้แหละไปกองลงให้หมดที่มันเป็นเท่าเป็นฐานแล้วก็ทำร่มเล็กๆเข้าไว้ทำทีทำท่าเหมือนกับว่าเราจะขายฐานขายเท่าเป็นต้นถ้าบรรดาประชาชนนั้นหลายมาถามว่านี่ชาวบ้านชาวเมืองเขาขายอย่างอื่นท่านมหาเศรษฐีทำไมมาขายขี้เท่าขายฐานเมื่อเขาถามอย่างนั้นก็ตอบว่าเราต้องการอย่างนั้นเป็นความประสงค์ของเราแต่ถ้าบังเอิญมีใครคนใดคนหนึ่งเขามาถึงเขามาถามว่านี่ท่านมหาเศรษฐีทำไมจะเอาเงินนาทองมากองกลางตลาดทำทีเป็นว่าจะค้าขายเงินนาทองแล้วท่านจงถามเขาว่าเงินทองอยู่ที่ไหนบอกให้เขาหยิบมาให้ดูเมื่อเขาหยิบมาให้ดูปรากฏว่าเป็นเงินเป็นทองจริงเขาส่งให้แก่ท่านถ้าบุคคลคนนั้นเป็นเด็กก็จงรับไปเป็นลูกบุญธรรมถ้าเป็นเด็กถ้าเป็นผู้ชายหนุ่มก็จงยกลูกสาวให้แก่เขาให้เขาเป็นลูกเขยถ้าเขาเป็นสาวก็จงยกลูกชายของตัวเองให้เป็นสามีของเขาหมายความขอเข้ามาจากตระกูลของเขาท่านเศรษฐีฟังนโยบายนี้ก็มีความสุขใจดีใจว่าเออจริงนะเพื่อนนะคนในโลกนี้เนี่ยมันไม่มีแต่เราคนเดียว คนที่ก็มีบุญวาสนาอาจจะมีอยู่และโดยเฉพาะอย่างยิ่งทรัพย์ส่วนนี้อาจจะเป็นใครคนใดคนหนึ่งที่ร่วมสร้างกันมาก็ได้แต่ถ้าว่าเวลานี้เขายังไม่มีส่วนแห่งการปกครองทรัพย์นี้ไอ้เหตุอัศจรรย์อย่างนี้มันจึงได้เกิดขึ้นเมื่อท่านมหาเศรษฐีได้รับภาระคำแนะนำอย่างนั้นแล้วจึงได้นำปฏิบัติตามคือว่าเสื่อลำแพนไปปูกลางตลาดแล้วก็พยายามเอาเงินและทองที่เป็นเท่าเป็นฐานไปกองไว้บรรดาประชาชนนั้นหลายมาเห็นข้าวก็ถามว่าท่านมหาเศรษฐีนี่ท่านสบายดีหรือท่านมหาเศรษฐีก็ตอบว่าสบายดีเจ้าพ่อก็เลยถามว่าเวลานี้ท่านเอาถ่านมาเท่ามาขายเพื่อประโยชน์อะไรชาวบ้านเขาขายผ้าบ้างขายเครื่องใช้สอยบ้างขายเครื่องประดับบ้างขายเงินขายทองขายเครื่องประดับขายของที่มีค่าแต่ว่าท่านมหาเศรษฐีมาขายถ่านก็แปลกดีเหมือนกันเป็นเจ้าของตลาดทั้งตลาดแต่นั่งขายถ่านเหมือนกับบุคคลที่มีความยากจนท่านมหาเศรษฐีก็บอกว่ามันเป็นความพอใจของฉันจ้ะไม่เป็นไรคนทั้งหลายมาทักแบบนั้นท่านก็ตอบแบบนั้นตามนโยบายของเพื่อนอยู่มาวันหนึ่งเด็กสาวรุ่นอายุประมาณ 15-16 ปีมีนามว่าโคตมีแต่ว่ามีชื่อต่อท้ายว่ากีสาก็เพราะว่าเธอเป็นคนแบบบางผอมบางโปร่งรูปร่างหน้าตาสวยเป็นลูกของบุคคลผู้มีตระกูลเก่าหมายความตระกูลของเธอดีอาจจะเป็นตระกูลคุณนางหรือว่าตระกูลมหาเศรษฐีก็ได้เป็นคนมีสกุลสูงหน่อยเพราะว่าอย่างนั้นตามภาษาเราไปที่ตลาดมีความปรารถนาก็อยากจะซื้อของใช้อย่างใดอย่างหนึ่งพอไปถึงตลาดไปเห็นท่านมหาเศรษฐีนั่งเอเตตัญเยกลางร่มขายถ่านขายเท่าแต่ถ้าว่านางไม่ได้เห็นอย่างนั้นตาของนางเห็นไปว่าในเสื่อลำแพงกองใหญ่นะมันมีทั้งเงินและทองมากมายเหลือเกินถ้าจะเปรียบเทียบราคาก็นับเป็นโกดๆเป็นสิบโกดกองใหญ่มากอาศัยจริยาของนางดีมีมัญญาตสวยไม่สวยแต่ตัวสวยทั้งมัญญาตสวยทั้งวาจาอย่างนี้เขาเรียกว่าไม่สวยแต่รูปแถมจูบก็หอมด้วยไม่เหมือนกับคนที่ไร้มัญญาตไร้วาไร้จริยานั่นสวยแต่รูปแต่จูบไม่หอมคำไม่จูบในที่นี้ก็หมายความว่ามีจริยาเป็นที่น่ารักรูปสวยจริยาดีเธอถามท่านมหาเศรษฐีคือเข้าไปใกล้ยกมือไหว้แล้วก็ถามว่าคุณพ่อนี่คุณพ่อเอาเงินและทองมากองไว้ทำไมเจ้าค่ะของทั้งหลายเหล่านี้มีค่าดีไม่ดีเผลอไปใครก็หยิบไปคนละชิ้นสองชิ้นคุณพ่อก็สังเกตไม่เห็นน่าจะเก็บไว้ในบ้านท่านมหาเศรษฐีฟังดังนั้นแล้วก็รู้สึกว่าเอ๊นี่เพื่อนของเราตามคำแนะนำที่เพื่อนของเราให้ไว้มันจะเกิดผลเสียแล้วเพราะเวลานี้ปรากฏว่ามีนางแก้วคือบุคคลผู้มีบุญไม่เห็นเท่าฐานที่เราวางไว้กลายเป็นเงินเป็นทองไปตามเดิมท่านจึงได้ถามว่าลูกสาวพ่ออยากจะทราบว่าเจ้าที่บอกเงินทองกองนะเจ้าเห็นตรงไหน นางก็บอกว่าที่พ่อกองไว้ข้างหน้านี่แหละเจ้าค่ะที่วางบนเสื่อกลางแจ้งนี่ท่านยังบอกว่าไหนๆลูกรักจงไปนำเอาเงินทองมาให้พ่อดูทีหรือก็เป็นอันว่ากีสาโคตมียังได้ไปหยิบเงินทองมากอบใหญ่แล้วก็มาส่งให้ท่านมหาเศรษฐีเห็นเงินในทองก็ดีใจถามว่าลูกสาวแม่คุณบ้านของเจ้าอยู่ตรงไหนเจ้าชื่ออะไรบอกพ่อได้ไหมก เกสาโคตมีก็บอกไปตามความเป็นจริงถึงถิ่นฐานบ้านช่องคือก็อยู่ในเมืองสาวัตถีเช่นเดียวกันท่านมหาเศรษฐีก็ไม่ได้ว่าอะไรในเวลานั้นหลังจากใช้ให้คนรับใช้ทั้งหลายเก็บเงินเก็บทองเข้าที่แล้วยังได้ติดตามนางไปถึงบ้านเมื่อไปถึงบ้านแล้วจึงได้ทำการสู่ขอให้แก่ลูกชายให้เป็นภรรยาเขาลูกชายเอามาเป็นลูกสะใภ้บิดามารดาของนางก็ตกลงครั้นเมื่อนางมาอยู่ที่บ้านของท่านมหาเศรษฐีแล้วไม่นานก็ปรากฏว่านางก็ตั้งครรภ์ขณะที่มีครรภ์เมื่อเวลาการผ่านไปได้ประมาณ10เดือนนางก็คลอดบุตรคำว่าบุตรหมายความว่าเป็นผู้ชาย บาลีท่านบอกชัดๆว่าบุตรถ้าผู้หญิงท่านเรียกว่าธิดามีลูกชายเกิดขึ้นมาแล้วได้สองสามวันก็ปรากฏว่าลูกชายตายในขณะนั้นเองเวลท่านบรรดาชาวบ้านนั้นหลายเขาก็พากันจะจัดงานศพของลูกชายของนางจะอาบน้ำศพจะทำไสกระสังจะนำลงมาใส่นางไม่ยอมได้เห็นนานาประการนางบอกว่าลูกของนางไม่ตายเพราะนางไม่เคยเห็นคนตายด้วยว่าอายุยังน้อยอยู่และก็เป็นลูกของบุคคลผู้มีตระกูลมีระเบียบประเพณีถ้าเป็นลูกสตรีในเวลานั้นเขามักจะไม่ปล่อยออกไปเพ่นพ่านข้างนอกฉะนั้นนางจึงไม่รู้จักว่าคนตายไปยังไงนางจึงได้พยายามอุ้มบุตรของนางที่ตายไปแล้วไปถามชาวบ้านว่ามียาอะไรบ้างจ๊ะที่จะรักษาโรคของท่านให้หายจากการป่วยนี้ได้ชาวบ้านเขามองก็คิดว่าเอ๋ยายคนนี้น่ากลัวถ้าไม่บ้าก็บอถ้าแค่บอก็ไม่มีต้องถึงขั้นบ้าแน่ทั้งนี้เพราะอะไรเพราะคนตายแท้ๆก็เอายามารักษาโรคก็หาคนบอกยาไม่ได้เพราะทุกคนไม่มียาจะแก้คนตายแต่ว่าบังเอิญจริงๆที่นางไปพบท่านมหาบัณฑิตคนหนึ่งเข้าคำว่ามหาบัณฑิตแปลว่าคนที่มีความรู้มากถ้ามีจัญญาดีมีความประพฤติดีมีจิตประกอบปฏิธรรมท่านมหาบัณฑิตจึงได้แนะนำบอกว่าลูกสาวเอาอย่างนี้ก็แล้วกันพ่อน่ะไม่มียาจะรักษาแต่พ่อรู้จักหมอที่มียารักษาโรคนี้พ่อจะแนะนำให้นางถามว่าใครเจ้าค่ะท่านมหาบัณฑิตจึงได้มีวาจาตรัสว่าลูกสาวคนที่มียาอยู่ก็มียาคือเป็นหมอสามารถรักษาโรคนี้ได้มีนามว่าพระสมณโคดมบรมครูเวลานี้องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จประทับอยู่ในพระเชตวันมหาวิหารถ้าหากว่าเธอไปเฝ้าองค์สมเด็จพระพิชิตมารพระองค์จะทรงบอกยาให้ลูกของเธอหายแน่เมื่อนางได้รับทราบอย่างนั้นแล้วก็ดีใจจึงเข้าไปเฝ้าองค์สมเด็จพระจอมไตรถวายนมัสการแล้วก็ยืนอยู่ในควรส่วนข้างหนึ่งเวลานั้นการแสดงความเคารพเขาใช้การยืนเป็นสำคัญยังได้ทูลถามองค์สมเด็จพระทรงทันบรมศาสดาว่าพันเตพระกวาข้าแต่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เจริญพระพุทธเจ้าค่ะทราบว่าพระองค์รู้จักยาที่จะรักษาโรคของลูกหม่อมฉันใช่หรือไม่พระเจ้าค่ะสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงได้มีพระพุทธฎีกาตรัสว่ารู้พระกิจน้องหญิงท่านบอกพระกิจนี้ดูกระน้องหญิงฉันรู้โคตมีจึงได้กราบทูลถามว่าได้ยาอะไรจะควรเจ้าค่ะสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงได้มีพระพุทธบัญชาว่าต้องการเมล็ดพันธุ์ประกาศสกิดมือเดียวแต่ได้ว่าน้องหญิงจะต้องไปหามาจากสำนักของบ้านที่ในตระกูลที่ไม่เคยมีคนตายเลยไปถามก็บอกว่าตระกูลนี้มีคนตายไหมเขาบอกว่าไม่เคยมีคนตายเมล็ดพันธุ์ประกาศบ้านนั้นจะรักษาลูกของเธอหาย เออก็พยายามไปหาทุกๆบ้านมาเล็ดพันธุ์อากาศนี่นะมีถมไปแต่ที่ว่าคนในบ้านที่ไม่เคยมีคนตายนี่ไม่มีไปแต่ละบ้านละบ้านเขาก็บอกว่าน้องสาวจะไปหาอะไรกับบ้านที่ไม่มีคนตายที่บ้านของฉันนี่เวลานี้มีอยู่5คนบ้าง10คนบ้างแต่ว่าญาติผู้ใหญ่ของฉันนี่ตายไปนับหมื่นนับแสนตามลำดับตายไปเยอะแยะแล้วนี่พ่อฉันก็ตายไปแล้วแม่ฉันก็ตายไปแล้วปู่ย่าตายายฉันก็ตายไปแล้วญาติผู้ใหญ่ฉันก็ตายไปแล้วมันตายนับไม่ถ้วนคนที่เหลืออยู่นี่มันน้อยกว่าคนที่ตายไปเป็นอันว่านางกีสาโคตมีไม่ได้เมล็ดพันธุ์อากาศจากบ้านที่ไม่มีคนตายยังได้กลับเอาจึงเอาลูกของตนเวลานั้นมันเริ่มจะเน่าแล้วกลิ่นเหม็นจึงเอาไปวางไว้ในป่าทิ้งไว้ในป่ากลับไปเฝ้าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอีกลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสถามกับนางว่าน้องหญิงเธอได้เมล็ดพันธุ์อากาศประมาณหยิบมือหนึ่งมือหนึ่งแล้วหรือนางโคตมีได้กราบทูลว่าหาไม่ได้พระเจ้าค่ะเพราะในบ้านทั้งหมดคนที่ไม่เคยมีคนตายไม่มีเขาบอกคนตายมีมากกว่าคนไม่ตายลำดับนั้นองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาจึงตรัสกับนางว่าภักินีดูกระน้องหญิงเธอเข้าใจว่าบุตรของเราตายแต่ผู้เดียวแต่ความจริงความตายนั้นมันเป็นของยั่งยืนสำหรับสัตว์ทั้งหลายในโลกด้วยว่าพยาวัจจุราชย่อมฉุดคร่าชีวิตของสัตว์ทั้งหมดผู้มีอัติยาศัยไม่เต็มเปี่ยมนั่นแหละหรือหมายความมีปัญญาไม่สมบูรณ์แบบย่อมถูกพยาวัจจุราชฉุดลงไปในสมุทรคืออบายภูมิคือห่วงน้ำใหญ่แล้วองค์สมเด็จพระจอมไตรจึงได้ทรงแนะนำว่าน้องหญิง ขึ้นชื่อว่าความตายนี่มันมีเป็นปกติของคนและสัตว์ในโลกไม่มีใครที่จะพ้นความตายได้แม้แต่ตถาคตเองก็ต้องตายเหมือนกัน ฉะนั้นน้องหญิงจึงจะมีความผูกพันในชีวิตคิดว่าไม่ตายความตายนั้นมันมีกับเราทุกคนนะแต่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่าเมรุติยูย่อมพาชนผู้มัวเมาในบุตรและสัตว์ของเลี้ยงผู้มีใจซ่านไปในอารมณ์ต่างๆนำไปดุจว่าห่วงน้ำใหญ่พัดชาวบ้านผู้หลับไหลไปฉะนั้นนี่เป็นอันว่าพระนางกีสาโคตมีได้ฟังองค์สมเด็จพระจินดาสีปรารภความตายให้เป็นเหตุว่าคนที่มีปัญญาสามมัวเมาคิดว่าตัวจะไม่ตายคิดว่าพ่อแม่พี่น้องจะไม่ตายอันนี้เป็นคนที่มีความเมาเรียกว่าปัญญาสามแกต้องถูกพยามัจจุราชฉุดคล้าลงไปในอบายภูมิแต่สำหรับคนที่มีปัญญาดีมีความรู้สึกว่าความตายนี้มีความสมมีเป็นของปกติธรรมดาสำหรับร่างกายของคนและสัตว์อย่างนี้องค์สมเด็จทรงสวัสดิโสภาคกล่าวว่าถ้าไม่ยึดถือในขันธ์5เป็นสำคัญท่านผู้นั้นก็จะเข้าถึงสิ่งพระนิพพานมีความสุขพ้นอำนาจของพยามัจจุราชเพราะในการในองค์สมเด็จพระบรมโลกกนาถเทศเพียงแค่ย่อๆเพียงแค่นี้จบลงนางกีสาโคตมีก็ดำรงอยู่ในพระโสดาปัตติผลแม้บรรดาประชาชนเป็นมากก็บรรลุมรรคผลทั้งหลายมีพระโสดาปัตติผลเป็นต้นนี่แหละบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนการที่นำมาเรื่องราวนางกีสาโคตมีมาเล่าสู่กันฟังไม่ใช่หวังจะให้เป็นนิทานฟังเพลินขอให้ท่านมีความรู้สึกนึกคิดถึงพระธรรมเทศนาขององค์สมเด็จพระธรรมสามิตรว่าทุกคนมีความรู้สึกว่าความตายเนี่ยมันเป็นของยั่งยืนความตายสามารถจะทำลายชีวิตของเราเมื่อไรก็ได้ คนและสัตว์ทั้งหลายมีความตายเป็นนิสัยที่สุดจงอย่ายึดถือว่าร่างกายมันจะทรงอยู่ตลอดกาลตลอดสมัยเมื่อนางกีสาโคตมีปรารภความตายเป็นสำคัญจิตใจของเธอนั้นก็มีความเคารพในพระพุทธเจ้าในพระธรรมและในพระอริยสงฆ์และจิตก็ปลงลงว่าอารมณ์ที่คนที่มีปัญญาไม่สมบูรณ์ก็หมายถึงว่าไม่เคารพในกฎของกรรมเธอก็ยอมรับนับถือกฎของกรรมกล่าวคือศีล5ประการที่องค์สมเด็จพระพิตามานทรงสอนว่าถ้าหวังว่าจะตายให้ดีแล้วก็อย่างเลวรักษาศีลให้บริสุทธิ์อย่างอันดับสูงสุดก็ตัดขันธ์5เสียให้ได้นางจึงได้มีความเคารพในพระรัตนตรัยและทรงศีล5ประการเป็นสำคัญจึงได้พระโสดาบันนี่เป็นตัวอย่างสำหรับบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านที่สดับเรื่องนี้แล้วก็นำไปคิดด้วยมองดูเวลาก็หมดเสร็จแล้วก็ขอลาก่อนขอความสุขสวัสดิ์ที่พัฒนามงคลสมบูรณ์ผลจงมีแด่บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี